Hazır azadlıq bilan turelimdə də Ukraynanın Mikolayev şəhərindən Şamil İhsanov, Şamil Əfəndi Dövlət Aqrar Universitetində informatika kafedrasının jidəkli xeyirli ki, Şamil Əfəndi.
Xeyirli ki, şahsı.
Sizge sıraum şul. Mənə oldağı bir neşə minutta işitkəni bir şey, Yanukovic üzünün bugünkü şıxışında Ukrayn xalqı üst sözün eytti. Dünya Ukraynada kışı hukukları həm irikliknin yuqarı dərəcədə buluğun kur dedi. Bilgili bu dərəcəgə bir kündə günə irişi bulmay. Bu vazifadan kitkən prezident Viktor Yushchenko irişkən onışlarda. Şamil Əfəndi, siz soylov nəticəsi bilən qanaqat mə?
Мин өзім осы сайлауларының нәтижесі білен қанағатты біл, шынки таушымны Юлия Тимошенкоға берген едім. Сайлауларда қарымдашулар әзмес болса да нәтижесіне иғынты ясамадылар деп ойлайм. Шылай етіп Виктор Януковичны Украина халқы сайлады деп әйтті хақ болар. Әлбәттә, мондай ғадел сайлауларға юлны 2004 жыл Афлисун инқылабы ашты, менімшә.
Yanukovych nişlisin bilem dedi. Birinciden yorluluqni bitiru, ikinciden iqtisadni oyaqqa bastiru, hem üçüncüden korrupsiyaga qarshi kurash. Bularni yaňa prezident, yaňa hukumat tüzüw işinden başlarga jiyna. Siz bu işler isimligine tağan bir närse üstär edigizmi?
Viktor Yanukovychning çıkışında aytgan bütün fikirleri hem planları bilen kelişirge bula. Ләкин шын барлыкта нишек килеп чыгар, ансын инде Алла гына белә. Хәзер Украинада бәяләр бигрәк тә азык-төлеккә бик тиз күтәрелә башлады. Моны туктатыр өчен Янукович вәгъдә иткән президент аппаратын гына кыскарту җитмәс шул.
Һәм әлбәттә инде безне татарлар тормышы кызыксындыра. Шамил әфәнде, татарлар турында сорауым. Сез Миколаев шәһәрендә татарларны оештырып йөргән кеше буларак әйтегезчә, татар кешеләре Януковичның президент булып сайлануына нинди караштан, ниләр ишетелә анда?
Украинада Украина Крым татарлары милли мәҗлес чакыруы буенча Юлия Тимошенкова күбрәк тавыш биргәннәр дип уйлыйм. Ә инде безнең Казан татарлары минемчә башка Украина халкы кебек иккегә бүлендләр сыман. Укымышлырак милләттәшләребез күпчелеге Януковичның илне демократия юлыннан алып баруына ышанып җитми. Калганнары Ресейге якынрак булабыз дип Януковичка тавышларын бирде шикелле.
Азатлык дулкыннарында туры эфирда Украинаның Миколаев дәүләт университеты мөгаллиме Шамил Әфәнде Ихсанов белән сөйләштек. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Бүген яңа сайланган президент Виктор Янукович рәсми төстә вазифасына кереште. Кырым татар теленә элекке илбашы Виктор Ющенко заманында игътибар күп булмады. Рус телле кырым татар басмаларының саны татар телендә чыгучыларына караганда күпкә югарырак. Алга таба да вазгыят үзгәрмәячәк, чөнки кырым татар мәктәпләре юк, телне өйрәнмиләр. Бу турыда сөйләшүне без җомга тапшыруында дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү тамлыйсыз.